Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Ndërpritet greva në sistemin arsimor të Kosovës. SBA-ja po dërgon sinjale se tarifa ndaj mallrave serbe duhet të tërhiqet, thot ambasadori amerikan në Beograd. Senati amerikan kundërshton tërheqjen e SBA-ve nga Siria dhe Afganistani. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Serbi, Kyle Scott, ka thënë se SBA-t po dërgojnë sinjale të qarta në gjithë skenën politike të Kosovës se duhet të tërhiqet tarifa prej 100% për mallrat serbe dhe të vazhdojë dialogu për normalizimin e raporteve në mënyrë që të arrihet një marrëveshje gjithëpërfshirëse. Scott në një intervistë për televizionin Prva ka thënë se është mjaft i shqetësuar për paqen dhe sigurinë në Ballkan, duke shtuar se është e rëndësishme të vazhdojnë bisedimet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë të ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian. Ai tha se çfarëdo marrëveshje eventuale kërkon kompromis nga të dyja palët dhe se marrëveshja duhet të arrihet drejt për drejt nga Kosova dhe Serbia dhe nuk duhet të imponohet nga jashtë. Qeveria e Kosovës nga sot nuk mund të bëjë asnjë pagesë buxhetore për shkak të mosmiratimit të projekt buxhetit për vitin 2019 për të mundësuar ndarjen nga buxheti në bazë të procedurave ligjore. Nëse buxheti nuk është miratuar, kuvendi me anë të një vendimi mund të autorizojë vazhdimin e zbatimit të ligjit për ndarje buxhetore të vitit të kaluar fiskal. Lulzim Rafuna, këshilltar i ministrit të financave në qeverinë e Kosovës, tha për Radio Evropa Lirë se tashmë kanë bërë kërkesë në kuvend për zgjatjen buxhetore që të mos ketë ndërprerje të pagesë. Kompania Facebook thot se ka fshirë pothuaj se 800 faqe, grupe dhe llogaritë koordinuara jo autentike të drejtuara nga Irani, që ishin pjesë e një fushate manipulimi që vepronte në më shumë se 20 vende të botës. Rrjeti më i madh shoqëror në botë tha se bashkunoi ngushtë me Twitter për të zbuluar llogaritë të cilat shfaqnin indikator me qëllime keqdashëse. Gjithsej 738 faqe ishin pjesë e një fushate për të nxitur interesat iraniane jashtë vendit, duke krijuar identitete të rreme si banor të vendeve në fjalë, tha në një deklaratë Nathaniel Glacier, kreu i sigurisë kibernetike në Facebook. Ne po punojmë vazhdimisht për të zbuluar dhe ndaluar këtë lloj aktiviteti sepse nuk duam që shërbimet tona të përdoren për të manipuluar njerëzit, tha Glacier. Edhe pse njerëzit që qëndronin pas këtij aktiviteti u përpoqën të fshehnin identitetin e tyre, shqyrtimi ynë manual i lidhi këto llogari me Iranin, shtoi ai. Facebook tha se llogaritë e rreme ishin pjesë e një fushate të ndikimit që vepronte në shumë vende të botës, përfshirë Shqipërinë dhe Serbinë. Një këshilltar i presidentit turk Recep Tayyip Erdogan thot se ekspertja e drejtave të njerëzit të Kombeve të Bashkuara do të dëgjojë regjistrimet audio të vrasjes së gazetarit saudit Jamal Khashoggi si pjesë e një hetimi ndërkombëtar që ka filluar për këtë rast. Raportuesja posaçme OKB-s Agnes Kalemard dhe ekipi i saj ekspertëve u takua me këshilltarin e presidentit Yasin Aktay, një mik i gazetarit të vrarë Khashoggi. Aktay u tha gazetarve se ekipi do të ketë çasje në audioincizimet. Khashoggi, një kolumnist i Washington Postit, ishte kritik nga i princit të kurorës saudite Mohammed bin Salman. Gazetari Khashoggi u vra në konsulatën saudite në Stamboll me 2 tetor. Dham edicionin e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Pas 3 javë në grevë të hënën do të fillojë procesi mësimor në gjitha nivelet e arsimit në Kosovë, kjo pasi Sindikata e Bashkuar e Arsimit ka arritur marrëveshje me kryeministrin Ramush Haradinaj dhe kryetarin e kuvendit Kadri Veseli. Në një konferencë të përbashkët pas takimit u tha se marrëveshja mundson rritje të pagave që do të jetë për afërt me koeficientin prej 30% sa kanë kërkuar sindikalistët, informon Fatlum Jashari.
Kryetari Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli dhe kryeministri Ramush Haradinaj kanë arritur marrëveshje me kryetarin e Sindikatës së Bashkuar të Arsimit, Shkencës e Kulturës Rahman Jashari për ndërprerjen e grevës në arsim. Pas 3 javë greve, sindikalistët e arsimit janë pajtuar me ofertën e institucioneve për rritjen e koeficientit të pagave, që pritet të zbatohet përmes ligjit për pagat, i cili u tha se do të mundësoj rritjen e pagave përafërsisht në nivelin që kanë kërkuar mësimdhënësit. Kërkesa e mësim dhëndësve ishte që me koeficientin e ri të pagave, pagesat e tyre të rriten deri në 30%. Bazuar në deklaratat e Veselit, Haradinaj dhe Jasharit, mësimin e të gjitha institucionet parauniversitare dhe universitare do të filloj të hënën më 4 shkurt, duke shënuar kështu fundin e greves së përgjithshme në sistemin arsimor, e cila ka filluar 3 javë më parë. Të gjithë punëtorëve të arsimit do të rritet paga, ka thënë Veseli në një konferencë të përbashkët pas takimit.
E falenderoj kryeministrin dhe sindikatat e arsimit, cilët kanë rol historik shtendërtimin në Republikën e Kosovës. Jam i lumtur që nxënësit e Kosovës dhe mësimdhënësit nga e hëna do të kthehen shkollave dhe mësimi do të fillojë. Gjithë punëtorëve në sistemin e arsimit u janë rritur pagat.
Kurse kryetari i Bashkut Rahman Jashari tha se marrëveshja është shumë e përafërt me kërkesat e sindikatës, kështu që sipas tij mësimi do të rifillojë të hënën.
Dje filluam një rund të ri takimeve, falenderoj ministrin Hamza dhe pastaj sot u takuam dhe arritëm marrëveshje, ashtu siç e than kryetari të institucioneve tona, pra marrëveshja e re, lëvizja e re na afron shumë nga të kërkesat tona dhe pra urimet e zgjedhjeve viti shkollor gjyqësori i dytë po fillon të hënën.
Më shumë se 350.000 nxënës të institucioneve të arsimit parauniversitar dhe rreth 70.000 student në Kosovë për 14 ditë me radhë nuk kanë vijuar procesin mësimor, pasi mësimdhënësit e tyre kërkonin rritjen e koeficientit të pagës për së paku 30%. Megjithatë, gjithçka tani mbetet në vendimin e Kuvendit të Kosovës, i cili të shtunën pritet të shqyrtojë dhe miratojë ligjin për pagat. Aty parashihen koeficientet e pagave për të gjitha kategoritë e sektorit publik. Pas fillimit të procesit mësimor, i mbetet tani Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë që të marrë vendim për mënyrën e kompenzimit të orëve të humbura. Valmir Gashi, këshilltar politik i Ministrit të Arsimit, Shoqëri Bytyçi, ditë më parë ka thënë për Radion Evropa e Lirë se pas përfundimit të grevës, Ministria do të ftojë drejtoret e drejtorive komunale të arsimit dhe në koordinim me ta do të vendoset se cilat janë ditët apo koha më e përshtatshme për të zëvendësuar orët e humbura. Edhe kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka deklaruar se çdo orë e humbur mësimore do të kompensohet. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Fatlum Jashari.
Në Kosovë janë rreth 200 mjek specialistë të papunë që prej vitësh nuk po mund të sistemohen në institucionet publike shëndetësore. Në anën tjetër, statistikat flasin se ndër vite rreth 500 mjek specialistë kanë ikur nga Kosova për pagë dhe kushte më të mira të punës në Shtetet e Bashkimit Evropian. Holsit i ciel, Arjana Kasapolli.
Në Kosovë vazhdon të ketë një numër të konsiderueshëm të mjekëve specialistë të papunë. Ministria e Shëndetësisë dhe Shërbimit Spitalor Klinik Universitari Kosovës kanë kërkuar që në vitin 2019 në qendrën klinik